Teď je 11 hodin, k tomu 4 minuty a 8 sekund přesně, přátelé. Teď bude hostem Martin Lang. Martin Lang má 32 let, působí na Harvardově univerzitě. No a teď tady bude hostem Apetitu. Dobrý poslech vám všem.
Český rozhlas Brno.
Krásné dopoledne, přátelé. Já jsem říkala vlastně už před chvilkou, že teď bude mým hostem Martin Lang. Já nevím, co jste dělali vy na Štědrý den, ale já jsem zháněla Martina Langa, protože jsem si řekla, že třeba na Vánoce bude z Harvardu na telefonu v Česku. Dobré dopoledne.
Dobrý den vám i všem posluchačům.
A já jsem štěstí. Vy jste to vzal.
Přesně tak. Nevěděl jsem, kdo mi volá, ale mám zvyk brát cizí čísla a vyplatilo se.
A víte co, mně se zdálo, že máte v té češtině takový trošku americký přízvuk. Už jak, protože vy jste nevěděl, kdo vám volá a máte tam takový přídech zvláštní. Máte s tím problém nějaký?
Mám s tím problém a je mi to velice líto, ale vlastně ono se to odvíjí od toho, že já velice málo komunikuji v češtině vlastně jenom s kamarády a se svojí rodinou, protože moje žena ještě k tomu je z Polska, že s ní se bavím polsky, takže opravdu ta čeština je na tom bohužel bita a vlastně je to jeden z mých cílů opravdu znovu obnovit pro sebe tu krásu toho jazyka.
Ale vždyť mluvíte teď krásně, víte to jenom v tom je telefonu, to, se mně je zdálo,
to, ano.
Že...
Občas se mi to stává taky, hlavně je to, když vlastně nad něčím přemýšlím, protože když přemýšlím nad svojí prací, tak přemýšlím v angličtině a když mě pak někdo vytrhne z toho a třeba otevře dveře nebo pozdraví, tak moje první reakce většinou je opravdu anglicky, takže...
A jak to řeknete?
Takže například, když mi někdo zavolá, tak řeknu hello.
Hello.
This is Martin.
Hello, hello, Martin Lang.
Přesně tak.
Martin Lang je hostem Apetitu, Marcely Jantošové.
Český rozhlas Brno.
Kup mi den, kup mi noc, a já ti koupím svítání. Kup mi smích, kup mi pláč, a já ti koupím toulání. Až budem to mít, tak budem si žít. Kup mi mrak, kup mi déšť, a já ti koupím náledí. Kup mi sníh, kup mi žár, a já ti koupím souhvězdí. Až budem to mít, tak budem si žít. Já dobře vím, že štěstí se neprodává. Já ti dám víc, než mám. Máš, když jsi sám, dám ti lásku, co mám. Dáš mi lásku, co máš, co máš. Kup mi tón, kup mi stín, a já ti koupím vzdálenost. Kup mi rok, kup mi čas, a já ti koupím přítomnost. Až budem to mít, tak budem si žít. Já dobře vím, že štěstí se neprodává. Já ti dám víc, než mám. Víc, než máš, když jsi sám. Dám ti lásku, co mám. Dáš mi lásku, co máš, co máš. Já ti dám víc, než mám. Víc, než máš, když jsi sám.
Já jsem vám říkala, že dnes je tady Martin Lang. Já jsem neřekla, že vlastně doktor. Přidám ještě jednou, že pracuje na Harvardu. Nevím, jak ta cesta byla dlouhá, ale my začneme ještě mnohem dřív. Vy jste religionista. Mm-hmm. Možná někdo neví, co to vlastně je a proč byste se rozhodnul pro studium tohoto mm-hmm. oboru.
Mm-hmm. Takže obecně religionistika je vlastně věda o náboženství. Takže co je naším cílem, je zkoumat, jak se liší různé víry v Boha a řekněme různé náboženské praktiky a instituce. Takže naším cílem není řekněme, ověřovat pravdivost určitých náboženství, ale naopak pochopit, proč lidi věří v určité typy bohu a jak se tato víra liší, jak historicky, tak geograficky v různých kontextech. Takže i to vlastně směřuje k té mé motivaci. Já myslím, že se nebude příliš lišit od typického studenta religionistiky, který, řekněme, v těch 17-18 letech, kdy přemýšlíte, na jaké studia půjdete a vlastně zajímáte se obecně o svět, tak přece to téma náboženství je poměrně dominantní v tom, jak porozumět světu, co je vlastně naším cílem jako lidí tady v tom světě, co je, řekněme, naším osudem. A takový typ otázek mě vlastně přivedl k tomu snažit se pochopit, proč jsou ta náboženství odlišná a které popřípadě může být to pravé. To samozřejmě pak už během toho prvního roku, a to je takový náš typický problém právě s těmi prvními studenty prvního ročníku, je, že musíte jim tuto snahu trošku vyvrátit a naučit je právě více tomu vědeckému myšlení, které se úplně, řekněme, těmi otázkami nezabývá. Ty otázky jsou určeny spíše pro ten osobní život a ta věda opravdu na ně, řekněme, nemůže odpovědět tou svojí metodou.
Kde jste se narodil, ani nevím.
Narodil jsem se v Postřelmově, což je taková malá vesnice na Šumpersku.
A vaše cesta pak vedla do Brna na studia, přesně protože tak. Vy jste absolvent tady Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ale stejně mně to přijde, víte, hodně zvláštní, když člověk v 18 letech z Postřelmova přijede do Brna studovat regionistiku. Vy jste o tom už jako věděl, že to existuje?
No, myslím si, že jsem o tom věděl skrze vlastně předmět na gymnáziu, kde jsem studoval, což byly nějaké sociální vědy, kde jsme se tomu věnovali krátce. A tenkrát mě to zaujalo jako něco, co mě prostě osobně zajímalo. Samozřejmě jsem měl to štěstí, že jsem měl rodiče, kteří to rozuměli a podporovali mě v tom, co chci to dělat opravdu, protože samozřejmě ty otázky, co budeš dělat po studiu, se objevovaly a právoplatně.
Nicméně, a jste věřící, Martine?
To je,
jak je to s váma a s vírou?
To je těžká otázka pro mě, protože vlastně, když se vrátím k tomu, co jsem vysvětlil před chvílí, jak je to vlastně oddělení, řekněme, toho osobního života a osobního názoru od té vědecké metody. Tak my máme takové pořekadlo na religionistice, že když vlastně jdeme do té práce, tak si oblékáme takový ten pomyslný bílý plášť toho vědce a necháváme ty své názory stranou. Nicméně ono to není úplně možné a vlastně myslím, že se o tom ještě budeme bavit více, ale já když se zabývám ve svém studiu určitými evolučními přístupy k tomu k lidskému rodu a vůbec k lidskému myšlení a řekněme k lidskému nervovému systému, tak je pro mě těžké potom vlastně tady ty poznatky, které já v té práci nabývám, neaplikovat na svůj vlastní život. Což vlastně dospívá k tomu, že já tu vědeckou metodu používám, nebo respektive ten vědecký typ myšlení i ve svém každodenním životě a to mě nutí potom vlastně na tuto otázku rezignovat, protože já si prostě na ní nedokážu odpovědět, jelikož právě pomocí té metody my vlastně nedokážeme zjistit, jestli nějaký Bůh existuje nebo ne.
To jste mě dorazil.
Takže
já bych tady tenhle vstup ukončila. Prostě religionisté nedokáží vědecky doložit, že nějaký Bůh existuje. Tak tomu máme rozumět.
Přesně tak. Přesně tak.
Apetit s Marcelou Antošovou.
Vím, že cestou tou někam musí dále jít. Vím, že ani jednou v životě nesmím milou vzít.
Vše, co jsem měl, to jsem opustil, jen proto, abych viděl svět a kraj. Zklamání větší jsem snad nezažil, tak řekněte mi, kde najdu ráj.
Vím, že cestou tou někam musím dále jít. Vím, že ani jednou v životě nesmím milou vzít.
Řídka, co jsem ho jak dítě znal, toho radu jsem požádal. On mi na kolena přikázal a tiše mi pak povídal.
Víš, že cestou tou někam musíš dále jít. Víš, že ani jednou v životě nesmíš milou vzít.
Tomu, co jsem opustil, teď už jsem viděl svět a kraj. Zklamání větší jsem snad nezažil, teď vím, že doma je ráj.
Vím, že
musím dále být. Vím, že ani jednou v životě nesmím nelouzít. Vím, že cestou tou někam musím dále být. Vím, že ani jednou v životě nesmím nelouzít.
Je tady dnes u nás religionista, pan doktor Martin Lang. Ano, vraťme se k tomu, že studoval religionistiku, už jsme řekli ledasco. Ale teď mě zajímá, Martine, vaše cesta, mám ještě spoustu témat pro nás dva, ale vaše cesta na ten Harvard, já jsem vás totiž objevila právě tam, že tam jako pracujete. A já jsem to vůbec nedokázala pochopit. Já mám za sebou též studia na Masarykově univerzitě a neumím si představit vůbec, že by v době, kdy já jsem studovala, někdo prostě, možná to někdo, nějaký prominent snad, jo, ale jak jste se tam dostal?
Musím říct, že z velké části souhrou náhod a skvělou prací jiných lidí, kteří mi pomáhali. Ale vlastně to všechno vychází od toho, že já jsem tam zaměstnán na konkrétním projektu a zrovna v tu danou chvíli, kdy vlastně oni potřebovali určitý typ výzkumníka, který je, řekněme, více humanitně zaměřený, ale rozumí i těm vědeckým metodám, rozumí statistické analýze, tak prostě v tu chvíli byla taková potřeba právě na ten projekt, který probíhal na Harvardu a oni vlastně ukázalo se, že já jsem byl nejlepším uchazečem.
Počkejte, jak oni to zjistili, že vy tady zrovna...
No, protože já jsem vlastně tenkrát už v Americe studoval doktorát, takže to bylo jednak díky tomu, že já jsem jim samozřejmě poslal, já jsem se tam přihlásil, protože bylo výběrové řízení, ale už vlastně i jsem měl přímo kontakty s těmi lidmi, kteří ten projekt vedou, přesně tak, a i ten můj tehdejší vedoucí na té univerzitě v Connecticutu, kde jsem pracoval, tak jsme byli vlastně součástí toho projektu, takže... Takže s tím Harvardem je to spíš tak, že opravdu jako bylo v tom samozřejmě část mé práce, ale byla to taky velká náhoda, že jsem byl zrovna v tom správném místě, na správném místě ve správném čase.
Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
Vím, že se ptáš, nevím, co říct mám. Z nevyřčených slov stín padá k nám. Cítím jen sám, mám se tu být dál. Za to, co máme, teď ty a já. Vím, že se vrátí ozvěna krásná, večer se kráčí, co mám si přát, čas dál nech spát. Máš moc tak zvláštní, zbouře těch vášní, klid přijde k nám.
Že se ptáš, já zda to cítím, teď srdce mého souzní listy, strach mám, že to vzdáš, že už jít nerozsvítí, ty hvězdy, co stály, nám se tak přát.
Náručí prázdnou, dál nechci sám stát.
Příběh o nás dvou, pojď dál tu psát.
Čas dál nech spát, máš moc tak zvláštní, zbouře těch vášní, klid přijde k nám. Vím, ptáš se dál, ne. nevím, co říct mám. Jen vím, že víc už nechci hrát.
Pátkát, jsem to psát.
Příběh o nás dvou, příběh o nás dvou. Čas dál nech spát.
Máš moc tak zvláštní.
Noce usnáší.
Přestan se bát.
Zas blíž tě mám.
Blázni jsme krásní.
Spouře těch vášní. Klid přijde k nám. Spouře těch vášní, klid přijde k nám.
My jsme se dozvěděli, jak se náš host, pan doktor Martin Lang, dostal na Harvard. Ano, troška štěstí je potřeba, ale vy jste tam řekl, že jste dělal doktorát v Connecticutu. Mm-hmm. I tam jste se musel nějak dostat. Jak to bylo s tímto?
Tak vlastně, řekněme, jedna z asi z těch mých velkých devíz je to, že společně tady právě s kolegy v Brně v projektu, který se jmenuje Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství, co my se snažíme dělat je to, že my jsme vlastně většinou religionisté a máme opravdu spíše takové humanitní vzdělání, ale vlastně přinášíme ty experimentální, řekněme, psychologické metody do našeho výzkumu. A to se pak spojí s tím, že vlastně děláme i víc do fyziologie. A opravdu máme takový typický jakoby přírodovědní přístup k těm humanitním otázkám. A právě toto spojení se v dnešní době ukazuje být velice žádané. Je to prostě teď ve vědě je hodně populární mezioborovost a právě dívání se na různá témata skrze obory. A k čemu často dospíváme je to, že vlastně ti vědci z těch, řekněme, více přírodovědných oborů sice mají výborně zvládnuté ty metody a jsou velice exaktní, ale už je zase příliš nezajímají ty humanitní otázky. Takže my se vlastně snažíme tyto dva proudy spojit.
Pojďte mi říct příklad. Jo, pojďme si to nějak vysvětlit.
Určitě.
Ještě na Mauricu na to máme čas. Mm-hmm. Nebo možná to je ten příklad?
Může a nemusí být. Můžeme se bavit o nějakém... Můžeme se bavit o výzkumu úzkosti, který
třeba
dělá.
To mě zajímá.
A kde vlastně to, řekněme, z toho religionistického hlediska máme teorie, které pochází už z počátku 20. století od slavného antropologa Bronislava Malinovského, který dělal různá pozorování na Trobriandu na jednom ostrově a už vlastně představil teorii, proč se lidé věnují rituálu. Měl hypotézu, která říkala, že ve chvíli, kdy se lidé ocitají v nějaké situaci, kterou nemají plně pod kontrolou a která je může potenciálně ohrožovat, tak se vlastně uchylují k rituálům, kterým dává zpět pocit té kontroly. A vlastně jim pomáhá snižovat úzkost, kterou lidé zakoušejí z těch nejistých a nekontrolovatelných situací. A řekněme, to je teorie, kterou pak se někteří lidé snažili zkoumat, ale velice málo. A co my děláme, je to, že nejenom, že vlastně v laboratoři, ale i v terénních výzkumech stresujeme lidi tak, abychom dosáhli u nich toho pocitu nekontrolovatelnosti a pak je necháme.
Děláte, prosím, vlastně to stresujete.
Používáme vlastně metodu, kterou možná zažívá hodně lidí u vás ve studiu, jako já teď například, a to, že jmenuje se to vlastně, jakby je to metoda veřejného projevu, kdy například v jednom výzkumu, který probíhal tady v Brně, jsme řekli účastníkům výzkumu, že jejich cílem je připravit si pětiminutovou prezentaci o jednom uměleckém předmětu, kterou budou prezentovat záhy před komisí expertů, která je bude hodnotit. A tím vlastně, a to se dostávám k té druhé části, kde přicházejí ty exaktní vědy, my jsme používali měření srdečního tepu, který je vlastně indikátor stresu a stejně tak jako pocení. A tam vlastně se díváme na to jednak, jestli opravdu ta naše experimentální manipulace funguje, tudíž, jestli ty lidi opravdu jsou vystresovaní a funguje velice dobře. Opravdu to tam jde krásně vidět. A pak vlastně, což nám umožňuje, ale také podívat se na to, jak potom funguje ten náš experimentální zásah, když je necháme dělat ty rituály. Aha. Takže my vlastně používáme ty exaktní vědy, že se díváme na to, jestli i na té fyziologické úrovni opravdu dochází k redukci toho stresu, což pak může mít právě jednak důsledky řekněme, pro pochopení určitého kulturního fenoménu, ale také pro pochopení toho, jak vlastně funguje lidská mysl a lidské tělo jako celek právě v těchto stresujících situacích.
A koho to zajímá tady tohle?
Tak myslím si, že tohle je samozřejmě základní výzkum, takže nás to zajímá jako z toho hlediska vlastně vysvětlit určitý typ lidského chování. Nicméně právě tady tento příklad je zajímavý i z toho hlediska, že může mít určité aplikovatelné a důsledky právě v tom, že my, když dokážeme pochopit, jak se lidé chovají ve stresu a jak dokáže ten stres snížit určitými rituály, například jako je modlitba, tak to může vést k tomu, že lze lidem radit, že v určitých situacích, když neví, co mají dělat, může být způsob, jak se uklidnit například a jak dostat ten stres pod kontrolu.
Třeba ta modlitba to může
přesně
být.
Tak, přesně tak. A to my se vlastně snažíme zjistit, jestli to tak opravdu může fungovat.
A kam jste došli?
Došli jsme k tomu, že vlastně vědecký proces jako takový je náročný a je dlouhodobý a je potřeba opravdu ty výsledky ověřovat v různých experimentech. O co já se snažím ve svém výzkumu a ta naše laboratoř obecně je vždycky kombinovat právě ten terénní výzkum s laboratorním. Takže v tom laboratorním my řekněme zkoumáme opravdu ty mechanismy psychologické, které si myslíme, že mají ten efekt a kontrolujeme všechny ostatní proměny. Když to v tom terénu se zase snažíme dívat víc na to opravdu, na ty reálné situace. Takže právě na tom výzkumu, který probíhá na Mauritiu, jsme se dívali na to.
Počkejte, jestli Mauritius necháme zvlášť. Dobře. Já bych chtěla udělat takový zvláštní kapitolka. Mm-hmm. Zkusme, já jsem se ptala, kam jste došli, čili asi se to ověřilo, myslím.
Takže kam jsme došli, je to, že ano, opravdu ty prvotní indicie, které máme z těch našich výzkumů, ukazují na to, že řekněme, rituály, které jsou právě charakteristické tím, že se určitým způsobem opakují a mají předem danou strukturu, která je předvídatelná, tak můžou pomoci snižovat ten úzkost, tu úzkost. Ale je to vlastně, řekněme, takový prvotní nález a je opravdu potřeba to ověřovat v různých, jak v laboratoři, tak i v tom terénu.
Rozumím. My se po písnice vydáme na ten Mauritius, protože já jsem zhodou okolností, když jsem studovala materiály od vás, mimochodem mám tady teda z Harvardu, takový všechno v angličtině, jo, to je složitý hrozně, ale my to řekneme jednoduše. Proč vy tam vlastně jezdíte a myslím, že tam nejezdíte sám?
Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
Mám tě, dívko, mám na drátě. Z dálky říkáš, přijeď, čekám tě. Z domu rychle vyrážím na rande za městem. A pokaždé utíkám a pak už jsem v náručí tvé. Modré nad hlavou na semaforu nebe. Víkend přišel právě na pár hodin k nám. Cesty oschlí jsou, tak snad už může mít. Podrážky obtisknout tam, kam budem chtít. Výlet s dívkou má spoustu plus. Jen my dva tačí zpěv a žádný autobus. Dávno znáš recept můj na každou neděli, kdy se valí vše do chalup na benzínových postelích. Modré nad hlavou na semaforu nebe. Víkend přišel právě na pár hodin k nám. Cesty oschlí jsou, tak snad už může mít. Podrážky obtisknout tam, kam budem chtít. Jít ven s dívkou, ven z věžáku. Snídat vítr z vůní burčáku. Auta zamknout v garážích, po lese dát si zdát. A vodu čistou k napití nehledat na inzerát. Modré nad hlavou na semaforu nebe. Víkend přišel právě na pár hodin k nám.
cesty oslí jsou, tak snad už může mít. Podrážky obtisknou tam, kam budem chtít. Podrážky obtisknou tam, kam budem chtít. Podrážky obtisknou tam, kam budem chtít.
Pan doktor Martin Lang, bavíme se o věcech, které obvykle nebývají naším tématem, ale teď to možná bude jednodušší, ale vlastně nevím. Četla jsem, že vy jezdíte na Mauritius a nejezdíte sám. Co tam jezdíte dělat?
Přesně tak. Tak ten důvod, proč my tam jezdíme, je ten, že vlastně v našem výzkumu se snažíme zjišťovat určité charakteristiky lidské mysli, které si myslíme, že jsou univerzální. Nicméně v psychologii, jako ve vědě, je poslední dobou velký problém tím, že právě tyto části mysli, které, nebo řekněme tyto mechanismy lidské mysli, které jsou univerzální, se zkoumají na velice specifické populaci, což jsou většinou právě studenti prvního ročníku psychologie někde v západních civilizacích. A což nám vlastně znemožňuje potom tvrdit, že opravdu tyto mechanismy fungují všude po celém světě. Takže jedna z těch motivací je opravdu vydat se za tu laboratoř a vydat se do toho terénu a podívat se, jak ty fenomény, které my zkoumáme, a jak ty mechanismy, které si myslíme, že fungují v té lidské mysli, opravdu fungují i v jiných kulturních kontextech, nejenom v tom našem.
Proč jste vybrali ten Mauritius?
To je spíše souhra historických okolností, protože právě v té laboratoři Levina, ve které pracují s kolegy.
Harvardu?
Ne, to je tady na Masarykově univerzitě. Tak my jsme měli vlastně vedoucího toho pracoviště, doktor Xigalatas, který vlastně tam má svoji terénní stanici. A on, když se stal naším vedoucím, tak nám vlastně umožnil tam s ním jezdit a ten výzkum tam provádět.
Kolikrát jste tam byl?
Já jsem tam byl 3 roky po sobě, vždycky na měsíc zhruba.
Prosím vás, jiní tam jezdí na dovolenou. Naši mladí to dostali jako svatební cestu od jisté korporace. A vy tam jezdíte vědu dělat. Ještě tak. Pořád?
Letos jsem tam, respektive minulý rok jsem tam nebyl, ale vlastně kolegové tady z Leviny tam jezdí každoročně. A vždycky my se střídáme podle toho, kdo zrovna má nějaký výzkumný projekt, který se tam právě hodí provádět.
Aha, to je zajímavý. A tedy vy se zabýváte, nebo jste tam nebyla, ale jde o ty domorodce místní samozřejmě, jak jsem pochopila.
Tak, samozřejmě.
Tam a liší vlastně, se nějak teda od běžné západní populace,
tam je to,
psychologu prvního ročníku?
Ano, liší a jeden úplně jednoduchý příklad je, že my jsme všichni zvyklí tady u nás vyplňovat nějaké tabulky a prostě máme koncept škály. Zhodnoť něco od 0 do 10. A to nám tam prostě vůbec nefunguje. A to jako je obecné pozorování i od jiných antropologů.
Nejsou schopni toho dočinit.
Většinou prostě jsou, tíhnou víc k těm extrémům. Ale pak se samozřejmě dostáváme i k jiným problémům na projektu, na kterém právě pracuji na Harvardu, tak tam například máme jednu populaci z Tanzánie, kteří vlastně, jakoby jejich číslovky se končí u čísla 3 a pak už mají jenom hodně a tak dále. A dávat jim škálu od 0 do 10 samozřejmě nedává vůbec smysl. Takže ano, ty rozdíly tam jsou a vždycky je to pro mě takové osvěžující, protože si vymýšlíte všechny ty teorie, jak vlastně ty rituály fungují a proč je máme. A pak přijdete tam a zjistíte, že to je všechno úplně jinak. Takže,
to trošku depresivní nakonec?
Není. Tak to prostě věda funguje tak, že se snažíte vymyslet nějakou teorii a ověřovat si, a to, že vám neví, je prostě součástí toho vědeckého procesu.
Český rozhlas Brno.
Taky jsem se narodil bos, jako každý chlap. A kromě 2 půlek neměl nic. Taky jsem se narodil bos, když mě přines čáp a spustil jsem rámus z plných plic. Taky jsem se narodil bos, něco do 4 kil a rozum až sléty začal brát. Dlouho jsem tak za raních roz, bosky šlapal jíl a nedělní botky neměl rád. My měli rucha stejně průhledná, když když jsme jen sáli z mléčných žláz. Náš posí věk měl, to bych řekl, tisíc krás. Jenže mráz, jak šel z hor, obul nás do bačkor. Taky jsem se narodil bos, jako každý kluk. A sousedů slíby chodil krást. Poštípaný od čel a bos, to mi bylo fuk. A pod hlavu k spánku stačil chrást. Je v mléčné dráze mince stříbrná, tu věnem dostal každý z nás. A náš posí věk měl, to bych řekl, tisíc krás. Proč je mráz, jak šel z hor, obul nás do bačkor? Že už nechodím bos, kapsy plné slív, že nenajdu sílu přelézt plot. Neohrnuj nade mnou nos, později či dřív, i ty přijmeš zákon teplých bot. Všechny mráz, jak šel z hor, obul nás bačkor, zbavil nás noblesou posích snů, kdeže jsou. A jsou, snad jsou, snad jsou, někde jsou, někde jsou, ano jsou. Kde jsou, snad jsou.
To je zajímavé, čím se zabývá pan doktor Martin Lang. My postoupíme dál. Víte, já se chci zeptat, proč je vlastně ten Harvard tak proslulý? Vy to budete vědět, když tam jste, aspoň něco nám o tom pověste.
Tak myslím si, že samozřejmě jedna z těch věcí je, že je to nejstarší univerzita v Americe, ve Spojených státech, a to už k tomu něco přidává, ale určitě je to tou institucionální kvalitou, kterou oni si za ta léta vybudovali. A to v tom smyslu, že opravdu už v dnešní době dokážou přitáhnout ty nejlepší vědce a prostě nabídnout jim opravdu tak vynikající podmínky, že pro mnoho lidí je těžké to odmítnout. Takže z toho
se týká třeba peněz?
Částečně
třeba to
peněz,
vás platí v tom výzkumu.
Částečně peněz, ale i vlastně potom už jenom práci. Podmínek a samotnou koncentraci jiných špičkových lidí, kteří vlastně pracují v tom podobném oboru jako vy. Takže k čemu tam dochází je to, že je velice snadné a vlastně komunikovat s lidmi, kteří se pohybují na vrchu určité disciplíny, což samozřejmě je naprosto kreativní i potom pro ty mladší studenty, kteří vlastně hnedka, aniž by se sami museli dostávat přes nějakou složitou literaturu, tak mají přímo přístup k těm nejlepším, kteří jim řeknou, tohle to má smysl, tohle to nemá smysl, takhle to dělej, takhle to nedělej.
Jo. Když jste se dozvěděl, že vám to klapne, vy jste tam druhý rok, myslím, tak vás to určitě potěšilo.
Potěšilo a vlastně jsem to vůbec nečekal, protože shodou náhod to byla vlastně jakoby moje první přihláška na nějakou pozici.
Ale
A tenkrát já jsem dělal ještě ten doktorát v tom Connecticutu. A takže jsem ani s tím nepočítal. Spíš jsem si řekl, že je fajn si to vyzkoušet, aspoň si napíšu nějaký motivační dopis. A takže mě to překvapilo a vlastně, když mi volali, že se mnou chtějí mít rozhovor, tak jsem se na to těžce připravoval, ale vlastně to jenom skončilo na tom, že se ptali, čím se zabývám, a pak mi jenom řekli, že mě berou, a to bylo všechno.
Takže, jak široký je ten kolektiv, ve kterém pracujete?
Tak vlastně já tam pracuji. Tím, že jsem postdoktorský výzkumník, tak já jsem vlastně pracuji na konkrétním projektu pod mým vedoucím, pod mým nadřízením.
Jak se jmenuje?
Profesor Henrich. A já tedy pracuji vlastně tam jenom s ním, nicméně ten projekt vlastně sdružuje právě 15 terénních stanic, na kterých my jsme sbírali různá data, a mým úkolem je vlastně analyzovat a komunikovat s těmi jednotlivými výzkumníky. Takže by se dalo říct, že ten náš tým, se kterým já vlastně pracuji, má zhruba 20 lidí.
Kde jste se naučil tak dobře anglicky, že jste schopen prostě v Connecticut dělat doktorát, pracovat na Harvardu?
To nevím, abych řekl pravdu. Samozřejmě je to jako
ve škole,
ano, ve škole vlastním zájmem. A pak už vlastně v praxi tím, že jsem začal číst spoustu vědeckých článků v angličtině, a pak vlastně byl jsem zaměstnán tady v tom projektu Levina, kde jsme měli vedoucí, kteří nebyli Češi, bylo potřeba s nimi komunikovat anglicky. A samozřejmě největší pomoc pak byla to, že jsem se do té Ameriky přestěhoval právě do toho Connecticutu, a tam už to potom přichází rychle, když opravdu každodenně musíte mluvit, psát, číst, studovat, diskutovat, tak už je to potom jednodušší a jednodušší.
A kdy jste se tam přestěhoval?
V roce 2014.
Aha. A to už jste byl ženatý?
Bylo to složitější. My jsme vlastně tenkrát měli se svojí ženou naplánovanou svatbu. Nicméně tím, že ta nabídka přišla vlastně se přestěhovat do Ameriky, tak abychom se tam mohli přestěhovat spolu, tak jsme se museli vzít dřív na úřadě. A pak já jsem vlastně tam musel letět, abych rychle, protože tam vlastně to studium je prezenční, takže já jsem tam musel být přítomen kvůli vízum, takže jsem tam první týden přiletěl, pak jsem se vrátil na tu naši plánovanou svatbu a pak jsme hnedka třetí den po svatbě vlastně už letěli zpátky
spolu. A vaše žena je taky vědkyně?
Ona je lékařka a dělá dětskou neurologii.
Bývávali na koleji časy, už ráno začal večírek, někdo dal 20, někdo 100, a stavěli jsme Eiffelovku ze snů a z peří, ze syrek. To tenkrát ještě rostly holkám vlasy, to bylo před tím výbuchem, a kdo měl žízeň, tak ji hasil, a kdo měl žízeň, tak ji hasil, vracel se s kytkou za uchem. Prázdnou ulicí na kolej, jo, to je dávno, yesterday, yesterday. To bývávalo na koleji snění, voněl v kuchyni, někdo dal 20, někdo pade, za to jsme měli kamaráde, hned štěně piva ve skříni. Tenkrát hochu ještě o záření, hrozilo hledavot slunce, a byly řeky posetnění. A byly řeky posetnění, kde si mohl čekat na slunce.
A pak je hodit na olej, jo, to je dávno, yesterday, yesterday. Kolej časy, už ráno začal večírek, někdo dal 20, někdo 100 a někdo spořil Eiffelovku ze snů a z peří, ze syrek. A od té doby na kolej patří už dávno, yesterday, yesterday.
Se vám Martine Langu zdá, že jsem hrozně zvědavá, ale já se ptám za ty posluchače. Teď ještě k jedné věci, jak já jsem vás vlastně objevila? No, objevila jsem vás tak, že vy jste dostal cenu nadace Neuron, dostal jste, a to je docela dost, 250 000 korun, na to, abyste přenesl, jak jsem se dozvěděla, výzkum z Harvardu sem, to je jaká situace, prosím vás? Určitě vás to ale potěšilo.
Potěšilo. Právě, že jednak mě to, počítám to z mnoha důvodů, jeden z nich je, že jsem vůbec rád, že vlastně taková nadace v Čechách existuje a že opravdu někteří lidé dokáží docenit to, jak je důležité mít vlastně nezávislou vědu, která může fungovat sama o sobě. A právě v tom jsou, řekněme, je tenhle ten grant zajímavý, protože mi dává možnosti věnovat se opravdu tomu, čemu chci. Jo, že, což konkrétně je právě ten výzkum úzkosti, o kterém jsem mluvil, který jsem doposud dělal vlastně, řekněme, stranou někde po práci, protože mě to opravdu zajímalo. Ale tady vlastně díky tomuhle grantu já jsem schopný už to mít jako opravdu svoji práci. Takže to je na tom výborné, ale teď mi utekla ta vaše
otázka. Počkejte,
no
a vy se vrátíte z toho Harvardu?
Tak.
A těch 250 000 bude na co konkrétně?
To bude konkrétně jednak na určité materiální potřeby, které já mám spojené s tím výzkumem, ale bude to především právě na to, abych já dokázal zaplatit část svého úvazku, který budu moci potom věnovat přesně tomuhle výzkumu.
Aha. No a když se vrátíte z té Ameriky?
Tak vlastně já už se vracím pomalu teď, během tohohle půl roku, protože vlastně já v té Americe už tento půl rok končím na tom Harvardu a začínám vlastně se vracet tady do Brna zase zpátky.
Nebude vám to tady malé trošku?
Myslím si, že nebude. Já se sem vracím z toho důvodu, že právě tady na Filozofické fakultě máme vynikající zázemí a mám tady vynikající kolegy, takže si myslím, že ta spolupráce s nimi bude super.
A vaše manželka Polka přichází s vámi? A kde bude pracovat?
Tak ona zatím pracuje v Polsku, ale myslím si, že do budoucna pak se budeme snažit, aby vlastně si našla nějakou práci tady v Čechách.
No to myslím, že nebude problém pro pediatričku. Lékaře máme u nás rádi, to víte. Potřebujeme. Potřebujeme vědce a lékaře. Tak ještě jednou gratuluju k tomu, že jste jako vědec dostal vlastně od nadace Neuron to ocenění. Mějte se moc hezky. A doufám, že se někdy potkáme ještě. Mějte se moc hezky. Děkujem.
Český rozhlas Brno.
když se táhla k oceánu cesta vítězná, tak v čele stáli muži, které historie zná. Ti muži, kteří dovedli namířit trochu výš a stáli jen pár dolarů a se dvou brgem kříž.
Tím mužem byl Jim Bridger, jak říká kronikář,
jak dlouho bude zákon žít, nezhasne Jimmyho zář.
Ať věčnost svoukne staletí, jak z karabiny dým,
pak po pláni se rozletí jenom jedno jméno Jim. Kdo stál v čele stovky výprav za kožešinou, kdo vedl generála, který byl se krajinou, kdo doved hrváce s přesilou, jak tisíckrát vyžil a zákeřný šíp si uksů ho k zemi nesrazil.
Tím mužem byl Jim Bridger, jak říká kronikář,
jak dlouho bude zákon žít, nezhasne Jimmyho zář.
Ať věčnost svoukne staletí, jak z karabiny dým,
pak po pláni se rozletí jenom jedno jméno Jim. Po letech bojů urputných se stáří přihlásí a ruka už je nejistá, však říci nedá si. Zas chtěl by vidět na šest mil, jak zem se otvírá, až oči se mu zakalí a slepý umírá.
Tím mužem byl Jim Bridger, jak říká kronikář,
jak dlouho bude zákon žít, nezhasne Jimmyho zář.
Ať věčnost spoukne staletí, jak z karabiny dým,
pak po pláni se rozletí jenom jedno jméno Jim. Oh Jim, oh Jim.
Přátelé, apetit za chvíličku skončí, už je tady Jiřka Ostrá, přijí krásné dopoledne, Jiřinko.
Ahoj Marcelo, já tobě taky samozřejmě, no já mám samozřejmě milou povinnost pozvat posluchače k poslechu Moravy krásné země, ta první část začíná krátce po 12. hodině, ta druhá část pak krátce po 18. hodině. Během pořadu zazní, jak je známo, písničky v podání dechových kapel a cimbalových. Muzika určitě zazní i milá blahopřání, milé pozdravy, třeba i poděkování. Tak já se na vás, přátelé, samozřejmě těším.
Tak poslouchejte dál vysílání Českého rozhlasu Brno. My samozřejmě o to stojíme, máme vás rádi. Ještě řeknu, že v tomto pořadu se uslyšíme za týden, krátce po 10. a hostem bude otec Pleska, čili bylinková poradna, a pak přijde skutečně významná neuroložka paní profesorka Irena Rektorová a budeme probírat všelijaké ty změny na mozku a ona také pracuje ve výzkumu na Parkinsonově a Alzheimerově chorobě. Takže to bude hodně zajímavé. Loučí se Marcela Antošová, naslyšenou.
Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
Půjdu za tebou jako za květem roj včel, já půjdu za tebou. Půjdu za tebou, ztratím vše, co jsem kdy měl, a půjdu za tebou. Záře raní, záž tvých vlasů, půjdu za ní, za všech časů. Druhé zraním, zraním, aniž jsem kdy chtěl, a půjdu za tebou. Byl jsem v koncích, teď však našel jsem zas cíl, a půjdu za tebou. Ve tvých stopách přejdu další stovky mil a půjdu za tebou. A pak jednou chtěl bych klesnout na tvůj klín a tam se stulit jako málo vděčný syn, co z hnízda ulít. Vždyť už nejsem, kdo jsem byl, a půjdu za tebou. Já půjdu za tebou ve tvých stopách, přejdu další stovky mil a půjdu za tebou. A pak jednou chtěl bych klesnout na tvůj klín a tam se stulit jako málo vděčný syn, co z hnízda ulít. Vždyť už nejsem, kdo jsem byl, a půjdu za tebou, jen za tebou, já půjdu. Jen za tebou.